Tere hommikust! Meie ees on täna Taaveti 30. laulust üks salm, kus ta ütleb seda, et ma kisendasin su poole ja sa päästsid, tegid terveks. Täna evangeeliumites on ka meie kirjakohaks lugu Jairuse tütrest, kus isa tuleb ahastava valvega Jeesuse juurde, et tule, kui tütar on peaaegu, et suremas haige, tule ja teeda terveks. Ja enne, kui nad jõuavad Jairuse koju, tütar juba surebki, aga Jeesus ikka päästab, teeb terveks, tõstab üles, toob ka surmast tagasi ellu. Ja tõepoolest me võime täna ka ühineda nende Taaveti sõnadega, et kui me kisendame Jumala poole, siis tema teeb terveks ja päästab. Sellepärast oleme täna ka rõõmsad, et tema abi on ikka lähedal ja laulame kaks laulu. Selle tunni alguses laul 319, laula rõõmsalt mu hing, kõla hästi mu mäng, minu päästi mu Jeesus auks, ja laul 315, antkem tänu rõõmsa meelega. Kaks laulu.
Thank you. Tere hommikust ja õnnistatud aega meile Jumala sõna ja kojas. Tänaseks hommikul on mul südames lugeda kirjakoht õpetussõnadest, aga enne kui tähele paneme Jumala sõna, mõtlesin ja küsisin endalt, mis on õpetussõna. Pisut otsides leidsin lause. Õpetussõnad on selged ja tuumakad laused, mida on kerge meelde jätta ning põlvest põlve edasi anda. Sõna kerge meelde jätta. On ju nii, et mis peas seda on ka lihtsam igapäevaselt rakendada elus. Enamus õpetussõnu on kirja pandud Saalomoni poolt. Esimene peatükk algab alapealkirjaga Õpetussõnade kasulikkus. Saalomoni, Taaveti poja, Iisraeli kuninga õpetussõnad tarkuse ja õpetuse tundma õppimiseks, mõistlike sõnade mõistmiseks, et võtta õpetust targaks käitumiseks, õigluseks ja õiguseks ning õigeks eluviisiks, et anda kogenematuile hoidu, noortele teadmisi ja otsustusvõimet. Olgu ka järgmised salmid meile meeldetuletuseks ja ka kasutamiseks igapäeva toimingute keskel ja paneme tähele õpetussõnade kolmandast peatükist salmid 27-35 ja ehk usinamad on jõudnud ka juba täna hommikul neid lugeda. Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. Ära ütle oma ligimesele, mine praegu ära ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan. Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures. Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud. Ära ole kade mehele, kes teeb vägivalda, ja ära vali ühtki tema teedest, sest pöörane on Jehova meelest jäle, aga õigete on tema osadus. Aga õigetega on tema osadus. Jehova needus on õela kojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset. Pilkajaile on temagi pilkaja, aga alandlikele ta annab armu. Targad pärivad au, aga halbid jäävad häbisse. Amen. Enne kui palvele kummardame, peame meeles, et ka oma eestpalvekogudust, Tartu rahvusvaheliskogudust ja aastapäev on täna Avispea vabakogudusel, kes tähistab 100. aastapäeva. Aga ärme unusta ka eestpalves rahu Ukrainas ja Iisraeli, et see võiks sinna jõuda. Ja sünnipäeva lapseks on meil Aili Liiv ja palume ka õnnistus temale. Tõuseme, et tänada Jumala. Suur Jumal, tänu sulle, et võime olla praegu sinu kojas ja tänada sind, kes oled läinud risti puule, kannud meie süüd ja võlad, et meil oleks elu. Ja Jeesus, kui sa näed, sa oled meie kõrvale pannud inimesed, et me võiksime neid juhatada, et me võiksime neid aidata, et me võiksime neid viia teele, mille sina meil oled ette näidanud. Tänu Jeesus sulle, et sa tahad meid aidata. Ja Jeesus, paneme ka oma eestpalvekoguduse praegu sinu ette. Sina näed seda hommikustundi seal, rahva keskel, kus jagatakse sinu sõna inimestele, kes praegu kõnelevad teistes keeldes. Jeesus, ja sina oled see sama. Sina kõneled samamoodi, nagu meie siin mõistame teinedest. Tänu sulle, Jeesus, et on see võimalus ja sina tahad nõnda juhatada inimesi. Aga Jeesus, sa näed ka aastapäeva kogudust Avispeal, kui see on pidulik sündmus ja rohkem rahvast. Oo Jeesus, õnnista seda tundi seal, seda osadust ja kinnita neid sõnadega, mida neile kuulutatakse. Aga Jeesus, nagu alati on meie südames, olukord Iisraelis ja Ukrainas. Ole sina õnnistajaks seal. Kui kõik tundub juba nii pikale veninud ja nii aru saamatu, aga sina tead selle mõtte ja sisu ja me ootame lahendust sinult. Aga Jeesus, ole ka tänasel hommikul meiega siin, et see sõna võiks meid kosutada ja täita uueks nädalaks. Tänu kiitus sulle. Aamen. Jeesus, peaneme ka taili sinu ette, kui ta on võinud astuda uude eluaastasse. Jeesus, sina näed teda. Sina oled tema kõrval ikka ja alati. Aga Jeesus, me ootame teda taas oma keskele ja rohkem näha. Jeesus, ole sina temaga kinnitada pere keskel. Ta võiks olla valguseks ja julgustajaks. Tänu sulle. Aamen.
Me oleme veel tänu laulu. See on laul 317. Kuningas ja pääst ja suur ja auline arduses su ette tulen, püha kõige väheline. 317.
Tere hommikust! Eelmised kolm päeva oleme me perega veetnud Ekape Liidu suvefestivalil. See ei olnud mitte ainult suvefestival nagu nii-öelda üks festival, vaid see koosnes kolmest osast. Samal ajal oli ka noorte piiblipäevad ja lastefestival. Ja küsisin Rebekka käest, et äkki ta tahab lastefestivalist midagi jagada, ta ütles, et ta juba unustas kõik ära. aga neil oli kolm päeva väga huvitav, väga palju erinevaid asju, millega nad tegelesid. Aga jah, endal, võibolla mul on endal päris palju nii-öelda isiklik asju, mida ma seal kogesin, millest on veel vara rääkida. Aga mõtlesin täna, et ma jagan natukene mõtteid ühest hommikusest piiblitunnist, millest rääkis Leho Valdre ja kas ühtsus iga hinnaga. Kuna selle festivali moto oli ühes meeles, ja siis me rääkisime, mis tähendab olla ühes meeles, ühes liidus, ühes missionis, et siis see teema, kas ühtsus iga hinnaga, oli vägagi sellesse teemasse. Kuna inimestel on vajadus kuskile kuuluda, me tahame olla osa millegist, me oleme loodud selleks, et me ei ole üksinda. Me kuulume kogudusse, kuulume perekonda, kuulume erinevatesse kohtadesse. Meil on vaja olla osa suuremast grupist. Ja samamoodi on siis koguduste liit, võibolla me ei mõtle kogu aeg, et meie kogudus siin kuulub ka suuremasse EKP liidu koguduste liitu. Ja ka muudesse liitudesse, nii-öelda baptisti maailmaliitu ja siis võibolla ka maailma evangeelse alliansi liitu. Meil on palju liite, kuhu me kuulume, millest me igakord ei mõtle. Aga kuidas on meil ühtsus üksteisega, erinevate kogudustega, kui me oleme niimoodi erinevas liitudes? Kui me loeme Efesuse 4:1-7, mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Ent iga ühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Siin on kirjas vaimu antud ühtsus. Vaim on andnud meile ühtsuse. See ei ole midagi, mida me saame ise luua, et me loome ühtsuse. Meie võimuses on seda hoida või lõhkuda. See on meile antud. Meie ümber on palju toredaid inimesi, ka mittekristlaste hulgas on toredaid inimesi, kellega me väga hästi läbi saame, aga kuidagi on teissugune tunne nende inimestega, kes on uuesti sündinud kristlased. Seal on mingi teine ühtsus, mingi teine tase, mingi teine tunne. Vahel me tunneme selle inimese ära ka siis, kuskil tänaval, kuskil täiesti teises võõras kohas teadmata, kes ta on, et tal on midagi, mis on ka meil. See on see Jumala antud ühtsus. Kui ma kunagi käisin Rootsis Põhja-Korea seminaril, kus me rääkisime, kuidas missioneerida Põhja-Koread, see on omaette teema, aga seal oli üks nendest kõnelejatest oli Rootsi valitsuses töötav inimene, kuna Rootsi on üks väheseid riike, kellel on suur saatkond, Põhja-Korea suur saatkond, siis nad teevad ka kohapeal seal erinevaid töid ja tema ülesanne oli käia Põhja-Koreas erinevatel kokkusaamistel. Ja ütles, et ühel kokkusaamisel, kui ta oli Põhja-Koreas, ta istus laua taga, neil olid seal erinevad jutud, mis nad seal rääkisid ja ta tundis, et tema kõrval istuv inimene seal Põhja-Koreast on kristlane. Teades, et Põhja-Koreas kristlasi olla ei tohi ja seda ei tohi ka näidata. Ja me räägime valitsuse tasemel, kõrgel valitsuse tasemel inimestest. Ja ta mõtles, et mida ma saan teha. Ja kuna tal oli ees paperi ja pliiad, siis ta ühe paperi nurka vaikselt joonistas risti. Noh, joonistada võib ikka. Ja see kõrval olev inimene vaatas seda, võttis oma pliiatsi ja oma paperi nurka joonistas kala. Nad vaatasid üksteisele otsa, noogutasid, rohkem nad mitte midagi ei rääkinud. Aga see tunne, see ühtsuse tunne, et ma tean, et siin ruumis on kristlane. Kuidas Jumal on loonud selle ühtsuse? Isegi kui me oleme teises kultuuriruumis, kui me ei räägi keelt, kui me isegi ei tohi suhelda, me ei tohi isegi näidata, et me mõlemad oleme kristlased, sest on suhtlus on valitsuse teemaline. Jumal lõi kõik ühtseks. Jumalas endas on ühtsus. Jumala kolm ainsuses on ühtsus. Isa, poeg ja püha vaim. Nad on ühtsed. Nad mõistavad üksteist, nad saavad üksteist aru, neil ei ole erimeelsusi oma vahel. Nad on täiuslik ühtsus. Samamoodi tahtis lõi Jumal ka ühtsuse inimese ja Jumala vahel. Ja soovis ühtsust ka inimeste vahel. Ja seal on probleem. Ühtsus Jumala inimese vahel sai rikutud siis, kui siia maailma tuli patt. Aga see sai taastatud läbi Kristuse, siis kui Jumal saatis oma poja siia maailma surema meie eest. Ja see ühtsus sai taastatud, kui me seda usume, siis me saame olla ühtsed Jumalaga. Palju keerulisem on tegelikult ühtsus üksteise vahel, ühtsus inimeste vahel ja ühtsus ka erinevate kristlaste vahel. Sest nii lihtne on ehitada seinu ja näha neid erinevusi, mis meil on. Nende seintega, mis meie vahel on, nendega tuleks tegeleda. Mis meil oli siin kirjas, et pikk meel ja andestus. Kui me aksepteerime inimesi sellistena, nagu nad on, kuidas Jumal need on loonud, kui me austame nende erinevaid arvamusi, erinevaid võib-olla teenimisviise, kuidas nad teenivad Jumalat, andestame neile, kui nad teevad midagi valesti või teistmoodi, kui meie soovime, oleme pika meelega kannatlikud. Mida lähemal oleme me ise Kristusele, seda kergem on hoida ühtsust teiste kristlastega. Seega, kui kõik teised inimesed tunduvad, tegevad valesid asju, siis võib-olla probleem ei ole teistes inimestes, vaid meie enda läheduses Jumalaga. Jumal tahtis luua ühtsuse inimese ja Jumala vahel ja lõi selle oma poja innaga. Tema poeg suri selle eest, et meil oleks ühtsus Jumala inimese vahel. Aga mida sina ja mina oleme valmis maksma ühtsuse eest inimeste vahel? Me ei pea tooma ohvriks oma poega. Me peame elama selle kutsumise vääriliselt, kuidas Jumal on meid kutsunud. Ka siin maailmas on patt see, mis katkestab ühtsuse. Patt, mis ehitab müüre üksteise vahele. Patul kristlase elus on tagajärg. Kui me mõtleme ühtsusest ja erinevatest kogudustest, siis loomulikult me oleme erinevad, meile meeldib erinevad viisi Jumalat teenida. Aga mida me siin lugesime, et Kristus kutsub kõiki inimesi. Kui ta kutsuks ühes soost, ühe vanusega, ühe taustaga inimesi, siis oleks väga kerge ühes koguduses koos olla. Aga Jumal kutsub kõiki, nii noori kui vanu, harituid kui harimatuid, erinevate arusaamadega, erinevast taustast, terveid, haigeid, puudega, ilma puudeta, kõiki inimesi. Uue koguduse rajamisel on tavaliselt kõige kergem koguda üks grupp inimesi, kes mõtlevad ühtemoodi ja alustada seda kogudust ühtemoodi mõtlevate inimestega. Aga kui see kogudus kasvab, ütleme nii juba 10 aastat, siis sinna hakkavad tulema ka inimesed, kes ei ole täpselt samasugused. Ja isegi kui nad alustati kogudust täiesti ühesugust inimestega, siis see muutub. Sellegi poolest tuleb hakata tegelema erinevustega. Ja Kristus tahab lõhkuda vaheseinad, nende erinevuste vahel, erinevate koguduste vahel. Me ei pea vaatama, et see kogudus on vale või teissugune, nad teenivad teistmoodi Jumalat. Kristus on kutsunud meid kõiki. täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja ta tahab, et meil oleks ühtsus oma vahel. Jumal on kannatlik ja ta ootab. Tema andis oma poja. Ja meie võiksime vähemalt õppida, leida seda ühisosa koos ja olla alandlikud koos üksteisega. Ja teenida koos Kristust isegi, kui võib-olla see teine inimene selles teises koguduses saab natukene teistmoodi aru või teenib natuke teistmoodi. Ma arvan, see on mõte, mida me võiksime edasi mõelda. Vaadata, kuidas seda arendada nii enda elus, oma koguduste elus, kui siin Hiiumaal. Aitäh.
Ja meil see koguduste liidu festival oli tõesti nagu kolm festivali koos ja lapsed ka seal juures. Laulame laulu 411, õnnelik süda, kes nooruse päevil Jumala omaks on tandud. Nii tore on näha, kui lapsed on Jumala sõna juures ka. Ja meil ka siiski, nüüd on üsna sageli mõned lapsed Jumala sõna juures. Aga selle laulu ajal paneme kokku Renni ka Jumala riigi töö heaks. Laul 411.
Selle kokku pandud summa ees siin karbis ja issand õnnista kõiki ülekandeid. Issand õnnista kõiki, kes on aidanud Jumala riigi tööd siin paigas, et see võiks vilja kanda. Issand palume need ümberkaudsed inimesed selle linna sinu kätte ja aita, et veel paljud või paljud võiksid kogeda sinu päästvat väge. Aamen.
Möödunud nädala lõpp või noh, möödunud nädala lõpp oli tore nädala lõpp tõesti, ka lisaks ju Roosikannus Liidu festivalile oli eile ka suur vaimulik laulupidu Viljandis ja seegi oli väga tore sündmus kindlasti neile, kes seal olid ja võib-olla veelgi on mandri peal. Mina olin ühe päeva seal Roosikannul reedese päeva ja kindlasti kolme päeva jooksul oleks saanud palju rohkem mõtteid sealt kaasa, Üks mõte, mis minule väga tore oli ja mille vastu ma ilmselt üsna sageli eksin tegelikult, oli Kaarel Väljamäe hommikuses sellises mõtiskluses sõnade tegemise üle. Lause, mis ütles, et meil ei ole seda puudust, et meil oleks sõnu liiga vähe, et meil on pigem see puudus, et sõnu liiga palju. Ja tuleb mõelda selle üle, kuidas väheste sõnadega öelda edasi just see oluline, mis on vajalik. Ja eks nii see on, et ma arvan, et küllalt sageli ongi just oluline nende väheste sõnade sisse panna ära see oluline. Ja eks see, mida me pühapäeva hommikuti sageli teeme, on ka see, et on mõned vähesed sõnad, mida me piiblist loeme, ja siis hakkame nende üle mõtisklema ja kutsuma kaasa mõtlema. Teeme seda ju täna ka. Ja ikka ma palun, et Jumal saaks kõnetada nende sõnade läbi, mida me piiblist loeme ja mida me siis tahame nagu paremini esile tuua. Et me võiksime nagu päriselt lõpuni mõista, mida Jumala sõna ütleb. Kui me täna ka loeme Jumala sõna veel ja mõtleme nende asjade üle järele, siis ma usun, et kui me seletame seda sõna, siis ehk mõni asi jõuab ikka paremini kohale kui enne. Mõtlesin sellele toredale näitele, mida Evelin tõi sealt Põhja-Korea saatkonnas toimunud sündmusest või ma ei tea, kus ta täpselt siis seal oli. Aga see viis, kuidas kaks inimest leidsid selle võimaluse nagu selgelt aru saada, et kes on kes. Ja võib-olla siin see kala mõiste vajab ka natukene selgitamist, et miks Põhja-Korea inimene unistas kala. Sest noh, rist on ju kristlik sümbol. Me oleme ka siia pannud ikka risti, mitte kala seina peale. Aga mõeldes sellele Põhja-Korea kontekstile, siis ilmselt tema ei oleks saanud risti joonistada sinna paperi nurga peale. Sellepärast, et see on liiga ilmne kristlase tunnus. Aga kala on niisugune natuke ümber nurga kristlase tunnus. Kui me meie oma liidu logo vaatame, vanasti oli seal üks kala, nüüd on kaks kala, aga need vajavad natuke selgitamist, sest kala on kreeka keele sihtis. Ja need ihtuse tähed tähistavad Jeesust Kristust, Jumala poega. Kui see sõna, nagu see on tegelikult need akronüüm sõnadest, mis on kreekakeelsed sõnad, Jeesus Kristus, Jumala poeg, päästja. Ja sellepärast see kala pilt on nendele, kes tunnevad Kristust, teavad, mida kala tähendab. Nendele, kes ei tunne, nendele võib-olla ei ütle kala mitte midagi. Noh, kala. Olest olla kala. Nii et sellepärast see põhjakorraalane sinna selle kala joonistas, ta teadis, et kristlane saab aru, mida see tähendab. Aga kui meie täna loeme Jumala sõna veel, siis tahame sellest ka aru saada ja mina loen tänase evangeeliumi teksti Markus evangeeliumist ja loen natuke rohkem, kui meil täna selles palvekalendris kirjas oli. Mõtlesin päris tükk aega. Ma tahaks kuidagi julgustada, kuidagi kinnitada meid kõiki ja tegelikult see tänane evangeeliumi sõna on väga julgustav meile kõigile. Aga see lugu algab tegelikult juba natukene varem kui Markuse evangeeliumi 5. peatüki 33. salmist, kust meie tänane tekst algab. See algab juba, võiks öelda, et 21. salmist edasi lugedes natukene ja siis 33. salmist kuni 5. peatüki lõpuni. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesus nähes ta jalge ette maha ja palus teda väga. Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh, et sa tuleksid, paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks sellu. Ja Jeesus läks temaga. Ja siis 33. salmist edasi. Aga naine, kes teadis, mis talle on sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesus ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, su usk on sund päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud, mis sa enam õpetajat tülitad? Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles sünagoogi ülemale, ära karda, usu ainult. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jakoobuse venna Johannese. Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult titkejaid ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsate ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. Ja võttes kinni lapse käest, ütles ta talle, talita kuum, see on tõlkes, tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Ta oli juba 12-aastane. Ja nad hämmastusid üli väga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi seda teada saada ja käskis anda tüdrukule süüa. Aamen. Ja nii siis me oleme täna Jairuse tütre ülesäratamise loo juures. Lugu kõneleb meile sellest, kuidas sünagoogi ülem tuleb Jeesuse juurde oma suure ahastava palvega ja kuidas Jeesus läheb temaga kaasa ja aitab teda. Aga selles loos on nii palju kõnekat ja olulist ka meile täna, et me tõesti võiksime natukene rohkem nende kirja pandud sõnade üle järele mõelda. Jairusel ilmselt tegelikult ei olnud üldse kerge Jeesus juurde tulla abi paluma. Ta oli sünagoogi juht. Või noh, üks juhtidest. Sünagoogil võis olla rohkem kui üks juht. Ja seega me võime arvata, et ta oli ühiskonnas lugupeetud, tuntud inimene ja minna Jeesuse juurde abi paluma, teades, et teised sünagoogi juhid ilmselt on sellele väga vastu, sest kirjatundjad ja variserid ja need, kes võib-olla sünagoogi väga palju ka toetasid, olid Jeesuse vastu. Riskida oma renomeega ei ole lihtne. Ja kui me loeme sellest, et ta tuli Jeesuse juurde ja anus palus teda väga, siis võib-olla see, et Jairus nagu ootas viimase hetkeni, et ehk tuleb mingi paranemine, ehk tuleb mingi pööre, ehk saab kuidagi nii, et ei pea minema. Aga ei, olukord läks ainult viletsamaks. Jõudis selle hetkeni, et tüdruk on hinge vaakumas. Ja siis Jairus mõtleb, et mind ei huvita miski. Ma lähen ja ma palun Jeesust. Jairus kindlasti teadis, et Jeesusel on väga eriline meelevald. Kapernaumas oli sündinud mitmeid ja mitmeid asju. Kui Jeesus kõneleb Kapernaumast, siis tuletades kõike seda meelde, mis Kapernaumas oli sündinud, ütleb Jeesus ka niisugused laused Kapernauma linna kohta, Matteuse evangeeliumis on see kirjas, ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Jeesus tegi Kapernaumas kindlasti suuri asju. Jah, mitte võib-olla nii palju, kui ta oleks tahtnud. Seal oli palju uskmatust ka. Tõsi, rahvas ka Kapernaumas tuli Jeesus juurde, kuulas teda, ülemad ei võtnud teda vastu. Ülemad ei olnud sellega kõigega nõus, mis Jeesus tegi. Aga kuna Jeesus oli Kapernaumas tegutsenud, sealt ta ju alustas oma tööd, Jairus teadis hästi, et Jeesusel on eriline meelevald. Siin samas Markuse evangeeliumis ju natukene enne räägitakse sellest, kuidas seestunu saab terveks. Ilmselt ka see lugu juba oli jõudnud Jairuseni ja see oli jälle miski, mis oli niivõrd hämmastav, mida ükski inimene ei suutnud aidata sellist inimest, kes on täiesti segi pööranud. Ega me tänapäeval ka sageli inimesed, kes on lõhestunud, kahestunud, nad eraldatakse ühiskonnast, aga tegelikult ei suudeta neid aidata, et nad enam ei oleks psüühiliselt haiged. Jeesus oli suutnud tedagi aidata. Ja Jairus teadis, et kui keegi üldse saab aidata, siis Jeesus. Ja nii ta siis lõpuks läheb ja ütleb, minu tütar, minu armas tütar on suremas. Tule appi. Ta oli seal valmis isegi selleks, et ta langes Jeesus ette põlvili. Nii kaunis on seda lugeda, seda lihtsalt lühikest lauset, ja Jeesus läks temaga. Õpetus sõnade raamatus, mida meelis meile hommikul enne selle teenistus algust lugas, oli öelda, et kui sul on käel jõudu head teha, mine tee kohe, aita kohe, ära lükka edasi. Jeesus ka ei lükanud seda abivalvet edasi, vaid läks kohe kaasa. Ja eks seegi on midagi, mis on hästi nagu kõnekas, et tal on käsil suur teenistus, paljud inimesed. Suur rahva hulk kogunes tema juurde. Inimesed tunglesid ta ümber. Ja tuleb üks inimene, et tule nüüd siit ära selle rahva hulgast, tule nüüd minule appi. Ja Jeesus jätab selle suure rahva hulga ja hakkab minema. Jumalale on igaüks oluline ja tõesti Jumal näeb inimese ahastust ja ta ei pöördu kõrvale, kui inimene kisendab tema poole. Jeesus leiab aega Jairuse jaoks, hakkab minema. Ja sellel teekonnal juhtub siis see viivitus, mida me täna ei lugenud, see veritõbine naine, kes ka igatseb abi järele. Ja ka tema saab abi, aga see viivitus tähendab ühtlasi seda, et Jairuse tütar sureb. Ja tulevad Jairuse juurest inimesed ka seda ütlema. see sütan on surnud, ära enam tülite õpetajat rohkem. Sa võid öelda, et nüüd võib ära minna, et nüüd on kõik läbi. Surm on meie jaoks alati midagi lõplikku. Ja kui me saame surma teate, siis on see ikka midagi sellist, kus me tegelikult nagu väga palju midagi öelda ei oska. Igal juhul on see, et me surma sõnumeid ei ignoreeri. Me püüame kuidagi kaastunnet avaldada, kinnitada, lohutada. Kristlastena on meil hea. Me võime alati tõsta pilgud kõrgemale ja öelda, et ka surm ei ole lõplik, et me selle eluga siin maa peal ei lõpe kõik ära. Aga eks need, kes elasid Jeesus ajal ja Vana Testament ju viitab küll ka igavasele elule, nii selgelt sellest ei kõnelda kui Uues Testamentis, kui palju oli inimeste südames seda kindlat teadmist, et surmaga ei lõpe kõik siin maa peal, kui palju Jairusel oli seda kindlat teadmist, ei tea. Aga need, kes selle sõnumi toovad, on nagu veendunud, et kui nüüd, kui see on juhtunud, no nüüd ei ole midagi enam teha, et nüüd on kõik. Ja see, mis siis edasi juhtub, on hämmastav. Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale ära karda usu ainult. No, juba see, et Jeesus ütleb Jairusele selle lause, et ära karda usu ainult. See näitab, et ta pani tähele küll, mida öeldi. Aga ta selles mõttes ignoreeris seda surma teadet, et ta ütles, et sellel teatel ei ole lõpliku sõna. Et isegi kui see on juhtunud, siis Jairus võiks usaldada Jeesust, et siin on ka olemas veel lahendus, mis ületab tema ootusi. Ega Jairuse reaktsioonist ei ole õieti juttu. Tõsi on küll see, et noh, seda ei ole öeldud, et Jairus ütleks, et õpetaja lõpetame nüüd ära. Ju ikka mingisugune usk seal Jairuse südames kuidagi säilus. Ega tal ei ole otseselt nagu mingit muud tagatist kui Jeesuse sõna, et usu. Jah, need eelnevad imeteod olid Jairusele selgeks teinud, et Jeesus on täiesti teistmoodi kui teised õpetajad, prohvetid, kes iganes olid olnud. Ja, et Jeesus on midagi palju enamat kui need, keda ta varem võis olla kohanud. Aga kui on tulnud see sõnum, tütar on surnud, kui palju me tegelikult suudame veel uskuda või loota? Markus evangeeliumi 9. peatükis on üks tore lause ühe lapse isa suust, kes ka Jeesuse küsimuse peale, et kas sa arvad, et ma suudan aidata, ütleb, et ma usun, aita mind uskmatuses. Siis Jairusel võis olla umbes samasugune seisund, et ma usun küll, aga mul on raske ka. Ja Jumal tegelikult võib aidata igas olukorras, igas ajas. Tükk maad hiljem, kui Jeesus on juba minemas oma kannatusajale vastu, me loeme sellest, kuidas Laatsarus üles äratatakse. Mees, kes 4 päeva oli olnud hauas. Ja ka jälle kõik ütlevad, et nüüd on kõik läbi, 4 päeva. Isegi Jeesuse kõige lähemad ütlevad, et ta juba natukene lõhnab. Et nüüd ei ole nagu midagi teha. Jeesus ütleb neile ka, ära karda, usu, sa saad näha Jumala imet. Ja siin ka Jeesus ütleb Jairusele, ära sina karda, usun. Ükskõik, mida teised inimesed räägivad, sina usun. Tegelikult isegi ükskõik, mida su oma süda räägib, sina usu ikka. Ja sellepärast, et Jeesus saab, tahab ja suudab aidata. Kui palju me võiksime esile tuua ka sellised loogilisi ja mõistetavaid põhjendusi, et nüüd on kõik läbi. Mis siin enam? Ootame võib-olla jah kunagi tulevikus peale siit maa pealt lahkumist, taevas kohtumist, aga siin maa peal ei saa enam midagi teha. Aga nad lähevad edasi. Võib-olla on ka see, et nad ei olnud enam kuigi kaugeleki Jairuse kodust ja teekond oli juba nii kaugele jõudnud ja siis minnakse ikka kohale. Ja kui nad sinna kohale jõuavad, siis on selline klassikaline idamaade matus juba peaaegu, et nagu käimas. Nad tulid sünagoogi ülema kotta ja ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult titkejaid. Kui me mõtleme selle peale, et mis moodi idamaa matuse traditsioonid käisid, siis tundub selle kirjelduse järgi, et sealgi oli kõik väga kombekohane. Nutjad, kes valjuhäälselt nagu kaastunnet avaldasid ja leinesid, olid kohal. Ja väga sageli idamaadel tehti seda, et maeti inimene samal päeval, kui ta suri. Ja nii on ka, tundub, et siin, et üsna kiiresti jõutakse siis selleni, et tuleb inimene ära matta. Ja võib-olla selleks kiireks matuseks on ka praktiline põhjus selles mõttes, et lõunamõises kuumuses ei ole surnukeha võimalik hoida. Aga teine selline põhjus on kindlasti ka see, et tollal oli levinud arvamus, et kui surnukeha jätta mitmeks päevaks matmata, siis on see lugupidamatu kadunu suhtes ja tuleb häbi perekonnale. Nii maeti kiiresti. Me leiame piiblist, ma usun, vähemalt 4 sellist matust, mis toimusid inimese surmapäeval. Jeesuse surmast me teame kõik. Kui ta löödi risti ja maeti, samal päeval. Aga näiteks sajandeid varem kirjutatakse meile Rahelist, kes suri teekonnal. Ja Jaakob ei vii teda oma perekonna matmispaika, vaid matab ta ühte hauda Betlehema tee ääres. Ja loomulikult ei saa lahkunuga pikka teekonda õigesse matmispaika ette võtta ja nii maetakse seda nii kiiresti kui võimalik. Ja nüüd Jeesus tuleb sinna, kus see matuse ettevalmistus ja korraldamine juba intensiivselt käib, nii nagu see komme nõuab. Ja Jeesus ütleb neile, miks te käratsate ja nutate, laps ei ole surnud, vaid magab. Eks see on ka üks väga julge tegu minna ja katkestada matuse talitus. Ja selliste kohtade peal ka mida Jairus võib mõelda selles olukorras, Jeesus, mida sa teed? Et see tähendab seda, et sa tõesti pead suutma ta üles äratada, et muidu on. Ja nad siis lähevad sinna tuppa, kus see surnud tüdruk on. Ja mõned üksikud võetakse sinna kaasa. Ja siis Jeesus ütleb sõnad, mida esimese hooga ei olegi tõlgitud. Talita kuum on kirja pandud ka meiegi eestikeelsesse tõlkesse. Ja kui Uus Testament on kirjutatud kreeka keeles, siis juudid ju rääkisid aramea keelt. Ja nii on ka Markuse evangeeliumi autor selle aramea keelse väljendi siia kirja pannud ja tõsi, ta on küll ka tõlke ära toonud, aga see on ilmselt midagi, mis niivõrd sügavalt sööbis ka Peetruse mällu, kes seal juures oli. Et need sõnad jäid nagu mälu pilti. Jeesus on surnud lapse juures ja puudutab teda ja ütleb talle midagi. Noh, surnud ei puudutatud. Sellepärast, et surnu puudutamine tegi ju juudi roojaseks. Aga Jeesus puudutab. Surnule, jah, meil ka vahel surnutega räägitakse, aga mitte selles lootuses, et surnu kuuleb midagi. Lihtsalt ise endale. Jeesus ütleb surnud tüdrukule, tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Minule meenutab see Hesekieli raamatut. Kui Jumal annab prohvetile nägemuse kuivadest luudest, väga palju kuivanud luud, oru põhjas. Ja issand küsib inimese poeg, mis sa arvad, kas need luud peaksid saama elavaks? Kas see peaks kuidagi olema võimalik? Ja prohvet ütleb ka, et issand sina tead. Ja see, mis selles nägemuses seal juhtub, kuidas kõigepealt need luud tõepoolest saavad elavaks ja mitte ainult ei tõmbu nagu kokku ühtise külge, vaid isegi vaimantakse lõpuks sisse nendele luudele, päriselt saavad elavaks. Selle peale, et prohvet kuulutab luudele Jumala sõna. Jeesus kõneleb surnud tüdrukule, tõuse üles ja surnud tüdruk kuuleb ja tõuseb üles. Ja isa võib rõõmustada. Isa võib öelda, et tänu Jumalale. See risk ja see kõik, see tasus ennast ära. See, et ma olen valmis, kui mind ka sünagogist välja visatakse, see tasus ennast ära. Sellepärast, et ma sain oma tütre tagasi. See on nii julgustav, see teadmine, et Jumal võib alati aidata. Igas olukorras, lootusetustes hetkedes ka, on tema meie lähedal. Ja siis Jeesus ütleb midagi, mida on jälle nagu väga raske mõista. Ta keelas neid karmilt, et keegi ei tohi teada saada seda, mis oli sündinud. No tütar oli surnud, matus juba käis. Kõik juba teadsid. Ja kui see tütar toast omal jalal välja astus ja ütleb, et ma tahan nüüd süüa, seda ju ei saa kuidagi varjul hoida. Terve küla teadis. Kogu Kapernauma linn oli kindlasti kursis sündmustega, aga siin seda kuidagi varjata tegelikult ju ei saa. Miks Jeesus ütleb, et ärge seda nii väga pasundage? Kui seestunu terveks sai, kellest Markus siin natukene varem räägib ja see tahab pärast öelda, et ma tunnen Jeesus suga kaasa, siis Jeesus tema ütleb, ei ära tule, mine ja räägi kõigile, mis suuri asju Jumal on sulle teinud. Et miks siin nagu öeldakse nüüd korraga, et ärge rääkige? Eks see Jeesuse suur missioon ei olnud ju lihtsalt olla haigustest päästja. Isegi kui keegi oli surnud ja Jumal ta tagasi Jeesuse läbi elule tõi, ei olnud see Jeesuse olulisim missioon. Ta ei tulnud lõpuks ainult selleks. Lõpuks ikkagi oli Jeesuse olulisim missioon see, et kõigile inimestele öelda seda, et pöörduge kogu südamega Jumala poole, antke ennast Jumalale. Kui ta alustas oma kuulutust, ütles ta ikka seda, et parandage meilt. Küsimus ei olnud selles, kas haigus või tervis või küsimus oli südame olukorras Jumala ees. Ja mõningi kord sellepärast just Jeesus ütles, et ärges nendest imelistest asjadest, mis teie tervisele on sündinud või kuidas Jumal on füüsiliselt aidanud, nii palju rääkige. Või olulisem on süda tuua Jumalale ja jõuda selleni, et Jeesus vastu võtta sellena, kes ta tegelikult on. Eks see oli ju ka sünagoogide juhtide suur probleem, et nad ei võtnud vastu Jeesust sellena, kes ta tegelikult oli. Nad lugesid seadust ja arvasid, et Jeesus eksib seaduse vastu ja see oli see põhiprobleem. Jairus sai julgustatud ja tema kindlasti, kui ta enne oli võib-olla veel nagu uskumas, et Jeesus on kõige imelisem prohvet, kes on tulnud, siis peale seda sündmust usun, et Jairus võis tunnistada ka Jeesust Jumala pojaks. Selleks, kellel on meelevald ka surma üle. Ja nii ilus on ka see lause, mille Jeesus siin ütleb kõigele teistele, et antke tüdrukule süüa. Et on tore küll, kui sa oled terveks saanud ja on imelisi asju juhtunud, aga kui sa oled haigusest terveks saanud, siis pärast tuleb süüa. Sellepärast, et ihu vajab ikka seda, mida siin inimene maa peal vajab. Sööki ja puhkust ja kõike seda, mida head arstid meile ikka ütlevad, et tee seda ja sa püsid terve, siis tuleb kuulata seda, mida öeldakse. See tänane lugu on väga julgustav lugu. Annan ikka ka, ma usun, paljud meist jälgivad natukene ka neid mõtteid, mida Joosep Tammo jagab igaks pühapäevaks ka just nendel evangeeliumi kirjakohtadel. Ja mulle meeldib see, mida Joosep on öelnud. Kui sageli tuleb ette, et meie usk on lõppanud, kuid Jeesus usub ja näeb elu, mida on võimalik üles äratada. Ta näeb inimesi, kes teiste poolt on surnuks tunnistatud või tühistatud, kuid kannavad endas ikkagi elu lootust. Ta puudutab neid, tervendab ja annab nad elule tagasi. Kuid Jeesus ei ole lihtsalt imearst, kellel on võluvägi. Ja lähedasedki ei ole siin lihtsalt passiivsed peatvaatajad. Vastupidi, iga inimene peab ka ise midagi tegema. Aamen on Jumala käes. Aga öelda tuleb seda meil endal. Jairus pidi ise Jeesuse oma kotta kutsuma. Imed saavad alguse meie endi ja eestpalvetajate juurest. Siis kujuneb lootusetutestki olukordadest Jumala võimalus sekkuda olukorda. Olgem siis meiega täna Jairuse moodi. Julgeme tulla, Jeesus, et iga asjaga, olenemata sellest, mida teised ütlevad, tema saab ja tahab aidata nii suurtes kui väikestes asjades meid iga üht. Tõuseme veel palvele isa ette. Issand, tänu, et sa oled hea. Tänu, et sa tead kõike meie olukordi asju. Tänu, et sina oled suurem kui kõik muu. Ei ole hingevaenlasel meelevalda. Ei ole patul ega surmal lõpliku sõna. Kui me sinu juurde tuleme, siis sina ütled selle lõpliku sõna. Sina ütlesid nii paljudele, kellega sina kohtusid, kui sa siin maa peal käisid. Ole terve oma vaevast. Mine ära tee enam patu. Ela teisiti. Ole vaba. Issand, sa tahad täna seda öelda ka kõigile inimestele. Nad võivad sinu juures kogeda vabadust, andestust, lepitust, lunastust. Elu, mis on täis sinu ligiolu ja sinuga koos käimist. Issand, palume, et meie ise ja need, keda me armastame, jälle just me palvetame, et me kõik võiksime jõuda sinu juurde välja. Sellepärast, et sinu juures on kõige parem olla. Seal on lootus. Seal on lahendused kõige keerukamatele küsimustele ka. Sina saad muuta ka meie südant. Need asjad, mida meie ise kuidagi teha ei saa, sina saad teha. Tänu ja kiitus sulle. Issand, me täname, et me tohime selle julgusega ka uuele nädalale vastu minna. Meie ei tea ka, mis see uus nädal toob. Aga me teame, et kui sina oled kaasas, siis me võime olla julged. Tänu sulle kõige hea eest. Ole meid õnnistamas, hoidmas ja kandmas igal päeval. Aamen. Vaatame nüüd meie teadete slaidid üle. Homme on juba juulikuu, esimene juuli. Juunikuu saabki läbi. Õhtul kell 6 on meie palvekoosolek siin tagaruumis. Naised kolmapäeviti ikka jätkavad kell 6.45 palvehommikutega. Kõik naised on oodatud varahommikul ühes koos palvesoh. Ja siis sellel reedel, 5. juulil, on meie ees Toronto Eesti Baptisti koguduse ansambel koos Timo Ligega. Nii et reedel õhtul kell 7 on siin paigas kontsert. Tule ise, võta sõber kaasa ja usume, et saab ka üks hea osa olema. Pühapäeval on taas meie jumalateenistus hommikul kell 11, see on juulikuu esimene pühapäev ja suvisel ajal liigub ikka külalisi. Meil on õhtul selline pastorite osadus koos Ameerika sõpradega, aga üks neist Ameerika sõpradest, Ron Larson, me oleme teda varem ka näinud, on siin meil sõna jagamas järgmise pühapäeva hommikul. Ja need maalid, mis siin seina peal on, see näitus, raamatute raamat, on ikka kolmel päeval nädalas avatud reedest kuni pühapäevani. Kella 2, kella 6 hoiame uksed lahti ja kellel on sõpru tuttavaid, kes liiguvad Hiiumaal, antke neile märku, et siin on üks tore näitus, mis kutsub lugema Jumala sõna ja mõtiskema nende salmide üle, mis Piiblisse on kirja pandud. Meiega laulame nüüd veel ühise lõpulaulu ja see on laul number 38 meie lauluraamatuis. Su armu, Issand, imetlen. Ja seda me imetleme.
Thank you.
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.